havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlar nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Allamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob bermaydi. Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bu bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shurdik, men asosiy savolim ham shu edi, O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tomonidan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha ana tuhmat haqoratlar haqidagi qonunni ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor, mana 1 ta vazirlik bor. Mana kap-katta Allamjonovdek odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun?
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. Bu albatta, agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat, haqorat, nomus va administrativniy narsalarda uголовныйга бормайди, агар фақатгина айблов ирқчиликни тарғиб қилувчи ёки қандайдир бир радикал ғояларни тарғиб қилган тағдирда конституцион ҳуқуққа там тузумга қарши чақирувлар қилса, ўшандагина уголовный статьяни қўллашлар мумкин.
Yo'q, Rafael, bilasiz, bu yerda muallif, masalan, siz yozsangiz, sizni jinoiy javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizni yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
qaysi davlatda yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa bu birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan axborot agentliklari masalan Deutsche Welle. O'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga, o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovni shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qonun qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalarga olib kelsa kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy beruvchilar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek har bir axborot agentligining ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovning tashabbusi bayonot haqida ketyapti-da, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat ma'lumcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, so'z erkinligiga qarshi biror narsa topa olmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan nima izoh topa olmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mesa. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi. Javob berish shart emas. Ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi? Po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar mayda monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan man bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor. O'sha siz yashagan siz faoliyat yuritayotgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi. Hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar bor-da. Bizda O'zbekiston sharoitida bu yangi, juda yangi anaqa mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos To'qnumarali, sizni bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Allamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin, chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan, meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desammikin. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar. Va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vliyaniyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. va menimcha shular gnfrantlian bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarni yuritdingiz. Bu o'sha fizik vaqt yetadimi?
O'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassnik bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha u paytda o'sha Odatlik redaksiyasidan shunaqa iltimos sharhlovchilar qonun qoidalarga rioya qilinglar, agar rioya qilmasalaring sizlar qora ro'yxatga tushasizlar, chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p, ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p, qiziq mavzular ni olib chiqadigan blogerlarni, blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fizik vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada. Shuhrat aka, unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
moderatorni javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti Komil Talabjon.
O'sha aytibman, bu juda xavfli narsa, Shuhrat aka, bu juda ham xavfli narsa, bu juda ham xavfli. Men bu dejurni deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga navbatdagi va'zingizni, tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Paxtabod suhbat eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Естественно, левый аккаунт boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonovni o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, albatta, rost bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu mani dunyo qarashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi, mani fikrim bo'yicha, bu bundan oldingi akamiz to'g'ri aytdilar, dejurni gapdi, ну, dejurni gapdi именно shu hozir chiqadigan blogerlarga har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsionni tomondan qo'rqish bo'ldi mani fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar ну, hammamizga ma'lum, yoshligimizdan qolamizga siyosatga aralashma. Kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin. Yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha to'liq informatsionniy ataka ishi blogerlarga, ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar, Iskandar Makedonskiy blogger, keyin siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarni kuzatib kelayotgan, mana Karim davrida ham, hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum. Shuhrat aka, ja endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchidir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi allamjonni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haliga populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonovni ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgulik va endi kulgulik deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan endi administratsiyada ishlayman agentlikni bir nasi rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafahm ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, o'zi avtotestni boshqaruv. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yapti shuna. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda, bu endi bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan man o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib otdi. Hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham jinoiy javobgarlikka ham torta olmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimiz ham u Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas yoki Twitterda man qoldirgan fikrga uyga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mandan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Man uni tozalashdan umrim o'tadimi? Bu bir. Ikkinchidan, axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddada iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va ushlarni targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasining xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimiz ham Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikr aytdi. Live jonli efir qilyaptilar. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdida juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi qila boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi tort pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlardan nima desak bo'ladi? Do'stlarimiz juda yaxshi fikrni bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgilik, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi ularni tarbiyasini ham qarang-da. Bular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi haligi qanaqa klishelarni olyapti-da, shularni yangichalikka kiyim kiydirib odamlarga taqdim qilishyapti. Endi shoqlar va paytlar o'tib ketdi, xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekitolmaysan, blogerga bekitolmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana mayli xo'p jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan militsiya haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha militsiya qo'liga kishanini, povestkasini olib sizni uyingizga boraveradi mashinada. Yo'l-yo'lakay bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadi, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq seni jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarni biznesi, qizlarni faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdi-da. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi edim, bilmoqchi edim. Iskandar Makedonskiy nima deb o'ylaysiz? Terisi yubka mulozimlar haqida.
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham bilamiz, bunaqayni do'stlikda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerstvo именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplar deb o'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, bizga eski avlod vakilimiz mana Ali Mardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Lixachyov degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlaridan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Ali Mardon aka yaxshi esladi bu davrni. Lekin umumiyatla shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonskiy chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan, demokratiyada so'z erkinligi har bir davlatda mana fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima, kam joyimiz bormi? Ili press-sekretar chiqib любой xohlagan gapini aytadi. Или oddiy blogger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. Sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovka nima aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimingiz bo'lsa gapirasan, lavozimingiz bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni sen bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an rad javobini berib,
mayli, lekin mana hozirgina aytdingiz, boshqa gapni boshida Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'ks yozgan bo'lsangiz kerak, yo'q, men sizni bilaman-ku Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozdingiz.
Men xohlardimki, bu har bir odam aytgan gapini o'zini, bu gaplar qadim bizga yozilgan gaplar, obrashaysa ludim, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqomni, ya'ni xato bir administrativni javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Tushundim. Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Bloger Rafael nima deysiz mana? Rafael Sattorov. Voqealar biroz kulgili.
Agar so'z erkinligi masalasida, masalan, agar shu Iskandar Makedonskiyni blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. Uni personal blogi, agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda, masalan, mani bu shaxsiy pozitsiya.
Cho'p so'kinadi endi Iskandar.
Ne, u so'kinish, masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizzaxliklar ko'p so'kinadi, masalan, men jizzaxdan so'kinish odatiy hol va aytganimdek o'sha so'kinish so'kinib gapirish biror bir irqiy jinki diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor o'sha so'kinadimi so'kinmaydimi qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi qilmaydimi u уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi man bu o'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman masalan mana shu blogerlarga qilingan masalan Javob Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan proyektlar ko'pchiligi masalan Rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham birinchi masalan O'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nima edi Rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan syujetlari ham syujet liniyalari ham boshqa masalan media proyektlarga qarasak o'sha Rossiyadan olinayotgan misollardan nima edi olayotganini ko'rishimiz mumkin masalan blogerlar masalasida ham yaqin kelajakda masalan nimaydi blogerlarni kerak bo'lsa nimaydi ommaviy Rossiyaga o'xshab 5000 dan uzoq podpisчиklari bo'lsa ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar borda qonun proyektlari bor Rossiyada mana shunga o'xshagan narsalarni realizatsiyasida hozir masalan o'sha Allamjonovni bayonoti o'sha Surkov paytida qilingan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman
rahmat Sattorov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan endi Alimardon aka nima deysiz bu yerda g'alati bir narsa bo'lyaptida mani ataylab nimaga kirdimda ijtimoiy tarmoqlarga hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday man nazarimda bir qarasang jurnalist va bloger himoyasida deydi bir qarasang yozganingga javob berasan deydi siz o'zi kimga talabdasiz oshna sen zo'rmisiz deb yozishibdida va juda ko'p bu yerda nimalar shunaqa fikrlar bir biridan ko'p va asosiy fikrlar aytyapti mana Nurbek Alimov yozyapti uni aytishicha huquqiy asos yo'q ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi shuni men tushunmayapmanda Alimardon aka
yashang o'zingiz shu do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi bu odamni uzoq haligi fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi birinchi navbatda agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak 29-moddasi yozib qo'yibdi har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik endi fuqaro degim kelmaydida shu yomon ko'raman shu so'zni har kim o'zi istagan axborotni izlashi olish tarqatish huquqiga ega agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsion davlat tizimiga qarshi bo'lmasa adashmasam shunaqangi ma'noda keyin endi yana ham uni istisnosi ham borda axborot keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor bo'ldi mayli shuni ham nima qilib qolaylikda endi yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'shagalarga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas izlash ularni to'plash analiz qilish va tarqatish mumkin emas uni istalgan uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi telegram kanalida bo'ladimi o'zini sahifasida bo'ladimi xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29-moddasi man aniq bilaman bu narsani xuddi shu narsa yozib qo'yilgan og'aynilar avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan buni ham aytib qo'ygan biz konstitutsiyani o'zgartiramiz yoki o'zgardi shu konstitutsiya yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda o'sha konstitutsiya 29-moddasini olib tashlaganda shu fikrgina aytgan adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman ular bilan hamsuhbat bo'lganimda bularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib Allamjonov marhamat qilib turib o'ziga taalluqli bo'lgan
avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytaydi. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda. Bu yerda insonlarning taqdiri yotibdi. Bu yerda xalq taqdiri yotibdi. Bu yerda butun dunyo mamlakatlari yoki dunyoning haligi ommaviy axborot vositalari bunaqangi chaqiriqdan keyin kechirasizlar, orqasi bilan kuladi-yu. Shu gapni aytishdan oldin o'ylamaydim bu narsani. Men bu odamning fikrlarini mana shunaqangi darajada deb qabul qildim va o'ylardimki, rahbariyat bu odamni keyingi taqdiri bo'yicha oldingidek bir uzil kesil bir qaror qabul qilishi kerak bo'lib qoldi men nazarimda. Chunki bu bunaqangi joyda ishlashga bunaqangi fikrlardan keyin sen o'zingni nimani tarozingni belgilagin ukam. Sen qayerdasan o'zi? Sen o'ng tomondamisan? Daryoni qaysi tomonda turibsan sen? Daryodamisan, beryodamisan? Xo'p, masalan prezident oilasiga tajovuz qildimi birov? Prezident oilasi to'g'risida so'kindimi yoki uni haqorat qildimi? Voqeadan xabardor kishi misol uchun taxmin qilayotgan bo'lishi mumkin. U aytmayapti. Prezidentni o'g'li yoki qizi yoki haligi kuyovi demayapti balki men nazarimda. Lekin agar u odamni rasmi turgan bo'lsa, ha? Kuyovi rasmi turgan bo'lsa, qizini rasmi turgan bo'lsa, masalan, u qanaqa qilib turib bekitsin uni? Bunga ham bir g'alati haligi holatda bu aqlsizlik bo'lmaydimi? Shuni lekin gapirmanglar. Qancha odam ko'rdi bu narsani? Qancha kishi bu narsadan xabardor bo'ldi? Kechirasizmi? Ministrni o'zida qanchasi o'sha voqeani suratga oldi o'zining nimasiga? U istar istamas telegram orqali bir og'aynisiga, bu og'aynisi haligi o'zining dugonasiga jo'natib yubordi, bu o'ynashiga berdi. Shu orqali tarqalib ketdi. Kulguligi bu narsa. Bu qancha armiyani saqlamoqchi? O'zi qursog'i bo'shab yotibdi davlatni. Buni analiz qilish, uni monitoring qilish, uni to'xtatish va bloklash uchun qancha milliard kerak bunga yana?
Ali Mardon aka, shu o'rinda bitta savol bor-da menda. Kuzatishlarimga ko'ra, so'nggi 3 yil davomida har safar selektorda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ochiqlikka da'vat qiladi. Ochiq bo'lsin, informatsiyalar men o'zim olayapman, devorning ortida nima bo'lsa bilaman. Yashirmanglar mendan bu gaplar, ya'ni bilasiz. Deyapti va bu retorika, ya'ni ochiqlik retorikasi Shavkat Mirziyoyevda bor. Mana Germaniyaga borganda o'zim uchrashdim Mirziyoyev bilan. Ochiqlikka intilish, mana ko'chada o'sha gazetasi oldida turgan odamlar bilan gaplashyapti. Oldin bunaqa bo'lmagan edi. Ochiqlik ishoralarini beryapti. Lekin atrofdagi mulozimlar to'g'on qurish, yopish, o'sha salbiy informatsiyalar, salbiy kommentlar chiqmasligini paydan bo'layotganday bir manzara hosil bo'layapti. Nima deysiz, yoki bu Mirziyoyevdan chiqqan amrmi, ya'ni tizginlab qo'yinglar blogerlarni degan ma'noda. Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Endi bir qiziq holat bo'ldi. Endi mana bunga uzun kesil baho berishdan men uzoqroqman, yiroqman. Bitta narsani eslaydi. Bundan birozgina muddat oldin Ermatov, ha, Ermanovmidi? Ermanovdi, Zafar Ro'ziyev, Shuhrat G'aniyev, prezident selektorda chiroyli qilib turib, kim ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Mana bugun ertalab qo'limga oldim. Senlar to'g'ringda qanaqangi kommentariyalar chiqayotganini o'qib ko'rgin dedi. Endi bitta ikkita tomonlama qarash kerakda. Juda katta kuch, masalan, prezident Mirziyoyevni ochiqlik siyosatiga qarshi turgan kuchlar bor. Bular imkon qadar mana shunaqangi narsalarni Allamjonov kabi odamlar orqali, o'zlarini lobbistlari orqali prezidentning miyasiga singdirish. Bu birinchisi nima? Ikkinchisi keyingi taxmin. Prezidentni o'zi balki aytgan bo'lishi mumkin degan taxmin ham yo'q emas. Mana shu narsani men o'qib ko'rdim. Lekin buni mani o'qigunimcha nimaga oldirib tashlamadinglar degan. Endi shu narsani aytishdan men sal cho'chib turibman. Menimcha bunaqa bo'lmasligi kerak degan ishonishga harakat qilaman. Prezident Mirziyoyev kelgandan beri imkon qadar harakat qilyaptiki, ochiqlik siyosati bo'lsa, nani ham hattoki tanqid qilinglar. Prezident Karimov davrida tanqid qilinmasdi, imkon qadar u odamdan berkitilardi. Endi shu narsalarni boshida Shavkat Mirziyoyevni o'zi turgan, bu haligi hamma berkitishlar, ko'z bo'yamachiliklarni bilgan bu odam. Shularni imkon qadar otaxonni yoniga kiritmanglar, yoshi o'tib qoldi, qarib qoldi, davleniyasi bor, ertaga ko'tarilib ketmasin. Endi o'zbekchilikda to'xtatinglar, bu narsani bermaymiz otaga deb to'xtatib turgan o'zi. Xuddi shu narsani hozir uni yonida turgan odamlar akaga yetkazmaylik, kattaga yetkazmaylik shu narsani. Chunki kattaga yetib borsa boshim ketadi yoki palonchani boshi ketadi. Chunki o'sha yerda turgan odamlar Rusiyadan deymiz, Germaniyadan deymiz, Germaniyadan deymiz va boshqa yev ovlardan anchagina olib qo'ygan. Bular hozir o'sha Zapar ham, Shohrat ham, Ermanov ham manfaatdorki prezidentga keyingi bo'ladigan voqealar yetib bormasligidan. Va ular imkon qadar harakat qilishyapti. Cho'nchagini ham qovlayapti, katta-katta va'dalar ham beryapti. Vazirni berikka haligi puchovkalar ham olib berishga tayyorda bular. Shu o'sha prezidentni yonida yurgan Allamjonov yonida yurgan Allamjonov bilan bo'lgan haligi guruh. Misol uchun ixotalar siyosatini balki bir sinab ko'ramizmi degan harakat boshlagan ko'rinadi nazarimda.
Demak, o'sha spektaklga o'xshaydi-ku, ya'ni birinchi sahnada miltiq bo'lsa, ikkinchi sahnada otiladi dedi-ku Chexov. Bo'yicha Stanislavskiy bo'yicha kun tartibida mana prezident o'zi tili bilan kommentariyalarni olib keling deb 3 ta pochkada olib keldi, har birta viloyatga atalgan. Mana senga sovg'a, tabriknoma deb berdi. Demak, o'sha kommentariyalar prezidentni siyosiy qarorlarga ta'sir qiladi degan bir fikr paydo bo'ldi va keyingi sahnada xuddi spektaklday o'sha kommentariyalarni filtrlash masalasini mana Allamjonovdan eshityapmiz, ya'ni ularni javobgarlikka tortish agar kommentariyalar masalasida. Shu ishoratlar ya'ni juda ko'p qiziq fikrlarga olib boradi-da. Men nimadaga savol bermoqchi edim Rafael Sattorovga. Ofatni jilovlash degan narsa bor mana. Suvlarni oqib ketgan suvlarni bir oldiga to'g'on qurib, undan elektr stansiya qilib elektr olinadi, boshqa qilinadi. O'shanaqa qilib so'z erkinligini, kommentlarni bir jilovlashni qo'ldan keladimi O'zbekistonni? Odamlarning fikrini bir ramkada ushlashni imkoni bormi, texnik imkoni? Rafael.
O'zbek hozir shu joyda borki, shu javob Allamjonovni o'zini anosini sitatasini, Kiro Altman videoblogerga bergan intervyusidagi sitatasini iske oldimda, YouTube va mana Facebookda blokirovkasi masalasida aytgandiki, odamlar o'sha blokirovkani uyushtirgan odamlar go'yoki o'sha kommentariyalarda, o'sha tanqidlardan yashirinsa, tanqid qayergadir yo'qolib qolishida, odamlarda bu fikr yo'qolib qolishini yo'qolishi deb tushunishardi, adashgan holda. O'sha gapni gapirgandim. Mana shu fikrda hozir o'sha janob Allamjonovga o'sha fikri mayda blokirovka bilan o'sha tanqidni yashirib, birov bu gapirilgan gaplarda o'sha javobgarlikni birovni bo'yniga qo'yish bu bilan nimaydir tanqidni, odamlarning fikrini yashirib bo'lmaydi. Bugungi kunda, bugungi
texnik imkoni bormi? Texnik, masalan, telefonlarga, YouTube, internet, o'sha Telegram, Instagramlarga bir qanaqadir tartibga solish imkoni bormi?
Agarda buning uchun katta mablag' kerak, masalan, Rossiyada ko'rishingizga hozir sim kartalarni sotib olish, nimaydi faqat pasport va pasport nimaydi konkretni anodaqa pasport egasiga beriladi yoki sotsialniy setlarni endi nimaydi sotsialniy setga registratsiyani masalan pasport orqali qilishni uyushtirishmoqda, masalan, yoki har kim ko'rib turibdiki, hattoki boy Rossiya mayda mablag' jihatdan O'zbekistondan ancha boy Rossiya ham buni joy iplagani yo'q. Memlar uchun sudlar uyushtirdi, buning uchun qancha tanqidlarga uchradi, masalan. O'zingiz masalan ozodlik rus ozodlikning rus nimaydi službasi ham o'sha ishlarni ko'p nimaydi ishlar bo'yicha ko'p bayonot bergandi. Qanaqadir qiz masalan kommentariyada qanaqadir mem qoldirgani uchun u memni Roskomnadzor ekstremistik deb belgilagani uchun штрафлар солинган. Бунақа ишлар кўп бўлган, бу фойда келтирмади Россия учун. На хавфсизлик жиҳатидан, на маблағ жиҳатидан бориб-бориб ўша силовикларнинг, милицияларнинг дангасалигига олиб келди-да. Милицияга ҳақиқий, масалан, криминалга қарши кураш ўрнига компютерда ўтириб, комментарийларни текширадиган бир анога nimaydi achinarli bir holatga kelib qo'ygan militsionerlar, Rossiyadagi politsiyalar. Shuning uchun menimcha bu bugun O'zbekistonda tim bo'lib bunaqa narsani amalga oshirib bo'lmaydi. Mablag' ham yo'q. Buning uchun texnik material material texnik baza ham yo'q.
Xo'p, endi mana Erkin Vohidovning she'ri bor-da, keskin qilganimizda xitob yo'qolmasin sharqona odob dedi. Ya'ni Alimardon aka, biroz bir odob kerakmi? Tam tarmoqlarda Alimardon aka.
Tarmoqlarda ham endi albatta. Endi odob bilan hali qilgan yaxshi. Endi imkon qadar o'zimizni emotsiyalarimizdan, his-hayajonlarimizni saqlab turganimiz yaxshi. Endi ba'zida bo'lmaydi. Biz ham kerakli paytda yoki kerakli paytda gapirib qo'yadigan yoki yozib qo'yadigan joylarimiz yo'q emas. Endi bu his-hayajonlarga berilib ketib, birovni shoniga yoki uni bir izzat nafsoniyatiga tegib qo'yilsa, bu davlatning ishi emas, bu mana haligi emas. Har qanaqangi shaxs sud orqali o'zini haligi huquqlarini himoya qilishi mumkin. Men haqorat qilib qo'ygan bo'lsam, o'sha haqorat qilganim subyekti masalan sudga murojaat qilish, shtrafga yoki jarimaga tortish imkoniyatiga ega. Lekin blogerni hozir uni jandarmlar juda yaxshi aytdilar-da. Bunaqangi katta mablag'ni topaman degan davlat hali menimcha yo'q bo'lsa kerak dunyoda. Bunaqangilar. Bill Gatesga aytib turib, boshqatdan yaratish kerak-da bir programma qilib turib, unda hammasini yo o'chirish kerak, bloglar tashlash kerak, yo hammasini yo'q qilish kerak. Internetni yo'q qilsagina o'sha haligi imkoniyat paydo bo'ladi. Lekin sharqona odob deganingizga balki birozgina hayajonlarga berilib ketmaslik mayda balki foydadan xoli bo'lmas.
Mana Iskandar Makedonskiy o'tiribdi. Bu eng ko'p nimasi bor-da, bitta lavha qo'ysa eng ko'p millionlab odamlar ko'radi. Masalan, birovlar masalan palonchi yomon deb aytsa, bu paloningni palon qilay, palonchi yomon degani uchun ko'p odamlar ko'radi-da. Va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham vazirlarni g'o'dagan vazirlar degani uchun, stalbat degani uchun, boshqa degani uchun odamlar qiziqadi. Ya'ni bu g'alat dilemma ekanda, Iskandar, nima deysiz shu masalani? Odob bilan aytilganda yetib bormaydi, lekin yomon gaplarni aytsangiz odamlar qiziqadi. Nimaga bu? Nima u magnitni tushuntirib beringchi?
Ko'p tomondan bu psixologiyaga, mentalitetga taqaladi. Menimcha bu gapimiz. Savol to'g'ri. Mirziyoyev so'zlab ila haqorat qilib aytgan gaplarni ko'pchilik ko'radi. Kalamuchlar degan gap deyishliklari populyar bo'ldi. Chunki bu kirik dushi, ya'ni yuragida aytilmaydigan gaplar.
Xo'p, endi tushundim. Iskandar, mana vaqtimiz qolmayapti. Komil Allamjonovga nima degan bo'lardingiz? O'zingiz masalan, o'zingizni blogingizda o'tiribsiz, o'zingizni o'sha xonangizda quloqchiningizni kiyib o'tiribsiz, o'zingizni yuz followerlaringizga nima degan bo'lardingiz bu haqda? O'zingiz tilingizda, o'zingiz formatingizda.
Men Komil Allamjonovga aytgan bo'lardimki, bu kishi oldin bu odam biznesmen bo'lgan, biznesda uspeshli odamman deyapti. Bu kishi biznesini qilgan yaxshi. Kim bunaqangi noyob gaplarni aytmasdan. Bu shaxsiy mani fikrim. Obunachilarimga aytamanki, so'z erkinligini bizga tabiatdan berilgan, hech qaysi shaxs, hech qaysi odam buni bizdan olishga haqqi yo'q. Конечно, shu borada aytib qolamanki, qonun doirasida, mantiq doirasida bu fikrlaringizni bildiringlar.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Eng ko'p so'kishlar ostida qolayotgan o'zbek blogeri. Alimardon aka, nima deysiz mana yosh avlodning fikri, Iskandarning fikrini eshitdingiz? Tabiat ato qilgan narsa dedi. Og'zimga xo'jayinchilik qila olmaysan deyapti.
Endi bu yoshlarga nima deydi, hali anaqa qilmaymiz endi. Yo'q, bular hozir yaxshi yangicha fikrlash, yangicha g'oyalarga bir qanaqa qarashlari bor insonlar paydo bo'layotganini o'zi xursand qiladi-da odamni. Bular bizdan ko'ra erkinroq. Bular bizdan ko'ra, bizning yoshimiz sizning yoshingizdan shuratdagi masalan keyingi avlod biriktasidan ko'ra bular tezroq fikrlaydigan hali qatlam hali yuzaga kelyapti-da. Ularni to'xtatib bo'lmaydi. Allamjonov ham to'xtata olmaydi, boshqasi ham to'xtata olmaydi. Ular istagan gapini gapiradi, istagan joyda haligi yozadigan narsasini yozadi. Faqat juda ham yaxshi, masalan, Iskandar yaxshi aytdilarki, o'sha nima deydi, odob doirasida ozgina, ilm darajasi doirasida va mantiqan o'sha o'zing shu aytayotgan fikringga ishonsang, o'zing shu aytayotgan fikring kechirasiz, dunyoni o'zgartiradi degan g'oyaga sodiq bo'lsang, baraka top. To'g'ri fikringni. Uni hech kim to'xtata olmaydi haqiqatda. Biz ham gapirganmiz shu takasi bilan.
Ha, yo'q, bilaman, u paytda internet yo'q edi. izohlar
biz gapirib qolardi.
Yo'q, yo'q, izohlar nimaga yozilardi? Tualetning devoriga. Mana pedin ustida tualetning devorlari, eshiklariga yozilardi. Palon professorga palonimni qo'ydim, palon palonimni yebdi deb yozilardi. Ya'ni bu narsa bor ekanda har doim. Insoniyat borki, kommentlar, izohlar bor ekan. Endi o'sha paytda eshiklarni bo'yab qo'yishardi, kelib yilda bir marta, lekin ungacha bu eshiklar to'lib ketardi, tualetning eshiklari. Demak, o'zbekistonlik mulozimni izohlar yozganlar uchun mualliflar javob beradi degan bayonotini muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Rahmat hammaga. Omon bo'linglar. So'z erkinligi sizlarga yor bo'lsin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.